Satversmes un saimas kārtības rūlis noteica, ka parlamenta sēdes var notikt, ja tajās piedalās vismaz puse saimas locekļu, 50 deputātu. Valdošajai koalīcijai saimā neliels vairākums, 52 balsis. Trešdien saimas ārkārtas sēdē par nākamā gada budžeta pirmajā lasījumā, kādā no pirmajiem balsojumiem izrādījās, ka no trauslā koalīcijas vairākuma sēdē piedalās 49 deputāti. Opozīcijas frakcijas balsojumā divas reizes pēc kārtas nepiedalījās, tāpēc saimā negaidīts pārtraukums.
Kolēģi, tā kā mums nav kvoruma, es izsludinu pusstundas pārtraukumu. Paldies!
Pēc pārtraukuma koalīcija atguva vairākumu, jo sēdi izsauca deputātus, kuri nebija ieradušies veselības problēmu dēļ. Līdzīga situācija atkārtojās ceturtdien. Plānojot, nodot skatīšanai juridiskajā komisijā, Tieslietu ministrijas rosinājumu uzticēt valdības pilnvarotam pārvaldniekam krimināla procesos arestētas uzņēmumu kapitāla daļas. Arī šis balsojums izdevās tikai pēc pusstundu ilga pārtraukuma. Jaunās vienotības saimas frakcijas vadītājs Edmunds Jurevits vaino opozīciju, kas ar kvoruma noraušanu apliecina nekonstruktīvu darbību. Koalīcijas deputātus turpmāk pārskaitīšot cītīgāk.
Bet es esmu diezgan šokēts, ka visa opozīcija sadevās rokās, lai vakar mēģinātu torpedēt šo iekšējās un ārējās drošības budžetu, un šodien mēģināja torpedēt likumprojekts, kas pēc būtības ir par labu godīgiem uzņēmējiem, bet pret dažādiem reideristiem un dažādiem krāpniekiem. Vienkārši uz priekšu ņemot vērā, ka sāk izstīties, ka visa opozīcija, sākot no stabilitātes līdz Nacionālajai apvienībai, ir izdomājusi šādā veidā torpedēt arī valstiskas jautājumas. Mums koalīcijai būs jābūt vēl modrākai, vēl mobilizētākai.
Latvijas radio uzrunātie opozīcijas deputāti tieši neatbildēja, vai turpmāk kvoruma norošana kļūs par saimas ikdienu. Atļāvušies šādi norādīt uz koalīcijas valdības veidotāju acīmredzamiem trūkumiem. Turpina deputāti Artūrs Butāns no Nacionālās apvienības un Māris Sprindžuks no apvienotā saraksta.
Es domāju, ka šādi gadījumi norāda to, ka koalīcija ar 52 balsīm nav tas veids, kā strādāt. Ja kurā gadījumā šī ir tie argumenti, kāpēc parasti koalīcijas veidot daudzskaitlīgākas, lai neparalizētu darbu, tad, kad kāds neierodas, viņi runā, ka koalīcija ir vienotā kā nekad, bet kvorumu nespēja nodrošināt.
Nu, tā ir necīņa par pret saimu, ka saima ir faktiski rīcība nespējīga. Nav kvorums, lēmumu nevar pieņemt. Uz pašu pirmo jautājumu sēdi pārtrūkst. Protams, ka mēs kā opozīcija norādam šīs te valdības vājās vietas. Teiksim tā, vai jūs varat vai nevarat. Ja nevarat, tad beidziet mažoties.
Neviens nebūs ieguvējis, ja šai valdībai ļoti neveiksies, taču ar opozīciju ir jāsarunājas. Tā vērtē Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas vadītāja vietnieks Augusts Brigmanis. Viņa prāt, izmaiņas koalīcijā, veidojot to plašāku, ir iespējamas, bet maz ticamas.
Protams, ka tas ir iespējams, bet tas nav nekas labs. Jo vienotība jau ir izbaudījusi, kā tiem esošiem partneriem, kas tagad ir opozīcijā, viņiem gājas ir darbs. Tā kā ja jāizvēlās vai strādāt paplašinātā koalīcijā ar zināmām problēmām vai strādāt esošā koalīcijā, tomēr ar monolītu vienotu domājošu koalīcijas partneris sastāvu, tad es izvēlētu šādu ceļu.
Par iespējamām izmaiņām koalīcijā nerunā arī jaunās vienotības frakcijas vadītājs Edmunds Jurevits.
Šai koalīcijai stabils vairākums, mēs visi šīs trīs partijas strādājam koleģiāli un panākam rezultātu, bet kā iepriekš mēs esam visi teikuši, ir kāds deputāts, kas vēlās pievienoties koalīcijai un strādāt valsts labā, laipni lūgti.
Jānis Kincis, Latvijas radio.